بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونكسنا قيار تقيمها يقدر انت مدني هودي انك دغيسن يوم الكستو اد كسغنتين ومالين اسنين تاريخ دو ايكو استيسن تهي 18 كا بشا جنوري سنه 2016 كسو دوادا دغيسيغا ورك راديو ورديرو دان wararka naga soo gaaraya qayb ka mid ah gobolka Gedo ayaa waxa ay tilmaamayaan in duqeymo xoogan ay ka geysteen diyaaradaha Kenya qayb ka mid ah deegaanka hoos yimaada deegaanka Eelcade oo dhawaa saldhig military oo halka ay ku lahayeen ciidamada Kenya weerar lixaad ay ku qaadeen rag ka tirsan ururka Al-Shabaab ayadoo wararku inta ay ku darayaan in duqeymihii maanta ilaa 4 ruux oo dadka reer miyiga ah ay waxyeelo ka soo gaartay waxa sidoo kale la tilmaamayaa in saameyn xoogan ay ku yeelatay dadka ku dhaqan waaxiga Eelcade duqeymaha diyaaradaha Kenya ay ka wadaan dhanka cirka waxaana sidoo kale la soo sheegayaa in halka ay ka dhaceen qaraxyo tiro qaraxyo ah oo lagu qaaday ciidamada Kenyaanka oo dhulka marayay kuwaas oo qorshooda u ahaa howlgal ballaaran oo ay kala qayb qaadanayaan diyaaradaha cirka si loo baadigoobo dadka ama ciidamada Kenyaanka ay ka farxaday weerarkii lagu qaaday deegaanka Eelcade ee gobolka Gedo ee Koonfur Galbeed Soomaaliya wararku waxay tilmaamayaan laga helayo deegaanadaasi in ay sii kordhayso qasaaraha ka dhashay weerarkii Eelcade Al-Shabaab ay ku qaadeen iyadoo la soo sheegayo in dhaawacyo iyo meydad hor la gaarsiiyay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya iyadoona bahda warbaahinta ku dhaqan gudaha dalka Kenya loo diiday in ay arkaan meydadka iyo dhaawacyada la geeyay qaar ka mid ah ciidamada Kenya ee dhaawacyada ayaa wargeysyada la hadlay waxayna tilmaameen in ay jireen dhibaatooyin kala duwan oo goobta ka dhacay qaar ka mid ah tirada ciidamada ayaa la sheegayaa haatan inay wili ku faraxsan yihiin qayb ka mid ah hoodka goobihii ay ka dhaceen weeraradaasi ee dhaawaxiga Eelcade Al-Shabaab waxay sheegtay in wax ka badan 100 askari ay ka dishay Kenya halka 12 ay sheegtay in nolosha ay ku hayso kuwaas oo qaar ka mid ah warbaahinta ku hadasha afka ururka Al-Shabaab lagu soo bandhigay ayagoo ka sheekeynaya dhibaatooyinkii weeraradaas ay kala kulmeen qaarkood waxay sheegeen in muddo kooban ay ku sugnayeen halkaasi dhinaca kalena hoggaamiyeyaal ururo u dhaqdhaqaaqo dhinaca xuquuqul isaaka oo ka dhisan gudaha dalka Kenya ayaa ugu baaqay dowladda waddanka Kenya in si degdeg ah ciidamadeeda ay kaga saarto gudaha dalka Soomaaliya laguna soo celiyo xuduudda dalkaasi xilli ururadan qaar ay tilmaameen inay jiraan dayacnaan dhanka amniga oo ka jirta gudaha waddankaasi Kenya waxay sheegeen inuu sii badanayo walwalka ku aadan waxyeelada soo gaaraysa ciidamada Kenyaanka ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya Al-Shabaabna waxay sheegeen in horey ay ciidamada Kenya ula dagaalami doonaan inta ay ku jiraan gudaha dalka Soomaaliya taasoo xal u noqon karta haddii ciidamada Kenya ay ka soo baxaan gudaha dalka Soomaaliya hoggaamiyeyaashan qaar oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in lama huraan ay tahay dowladda Kenya in si degdeg ah ugu dhawaaqdo in ciidamadeeda ay kala laabanayso gudaha dalka Soomaaliya si loo helo xalsilooni nabadeed oo ka dhacda gudaha dalkaasi Kenya si ay kaga nabad galaan weerarada ay ka wajahaya weerarada kaga imaanaya dhinaca dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab oo dagaal xoogan kula jira ciidamada dalkaasi Kenya ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya waxay sheegeen ururadan qaarkood in ay dhibaato ka soo gaartay weerarkii Eelcade sidoo kale ay dhici doonaan kuwa ka sii daran haddii lagu adkaysto in ciidamada Kenyaanka ay ku sii sugnaadaan gudaha waddankaasi Kenya Kenya ayaa waxa ay sheegtay in ayadu wili aysan tirakoob dhab ah ka bixinin ama aysan ka haynin qasaaraha dhabta ee ka dhashay weerarkii deegaanka Eelcade ee Al-Shabaab ay ku qaadeen balse waxay tilmaameen wili inuu soconayo tirakoobka waxaana ciwaanada hore ee warbaahinta ka soo baxday gudaha dalkaasi Kenya gaar ahaan wargeysyada lagu qorayay tirada dadka Kenyaanka ama ciidamada Kenya ee ku dhintay Soomaaliya iyo sidoo kale suurtagalnimada in ay sii kororto iyadoo taasi caqabad ay ku sii noqonayso joogitaanka ciidamada Kenya gudaha dalka Soomaaliya sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya ayaa waxay ugu baaqeen dowladda waddanka Kenya in si degdeg ah looga soo saaro ciidamadooda jooga gudaha dalka Soomaaliya taasoo ay u arkaan xalka kaliya ee looga baaqsan karo dagaalada Al-Shabaab iyo weerarada joogtada ah ee lala beegsaday inta badan muwaadiniinta Kenyaanka ah ee ku dhaqan gudaha dalkaasi Kenya kuwaas oo sii kordhay tan iyo wixii ka dambeeyay markii dowladda Kenya ciidamadeeda ay qayb ka noqdeen ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ee jooga gudaha dalka Soomaaliya dowladda Mareykanka ayaa ku celisay in si dhab ah ay u taageeri doonto ciidamada Kenya gaar ahaan weerarkii dhawaan Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig military oo ciidamada Kenya ee AMISOM qaybta ka ahay ku lahaayeen deegaanka Eelcade ee gobolkaasi Gedo waxaana dowladda Mareykanka ay sheegtay in mar walba ay garab taagan tahay howlgalka midowga Afrika ee AMISOM gaar ahaanna waxay sheegtay inay garab istaagi doonto dowladda Kenya sidii ay kaga argudo lahayd dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa radio wardheer. Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduudna waxaa la soo sheegayaa in maanta ay ka dhacday munaasabad hordhac u ah xuska maalinta afka hooyo oo maanta si hordhac loogu qabtay dugsiyada waxbarasho ee ku yaalla magaaladaasi, iyadoona qaar ka mid ah ardayda oo u diyaar garoobayo oraahda ay ka oran lahaayeen maalinta afka hooyo ay sii diyaarinayaan haatan xilli maalinta Khamiista ay soo aadan ay ku asteysan tahay xilligii loo asteeyey qorista afka hooyo ee Soomaaliga. Xilli ay ka soconayaan qayb ka mid ah dalka Soomaaliya sidoo kale u diyaargarowga munaasabadahaasi ayaa haddana maanta si hordhac magaaladaasi waxaa kaga dhacay munaasabada soo dhaweynta maalinta afka hooyo oo dhowaan fuuday nagu soo hayso, waxaana qaar ka mid ah macallimiinta ku dhaqan magaaladaasi oo la hadlay warbaahinta ay sheegeen intana ay qayb ka tahay diyaargarowga ay ugu jiraan sidii ay u soo dhaweyn lahaayeen munaasabada maalinta qorista afka hooyo. Waxaana arrinta warbaahinta kala hadlay maamul shukri oo ka mid ah barayaasha wax ka dhiga dugsiyada sare ku yaalla gudaha magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud.
Baaqi lahay afkeena hooyo waa lama huraan. Hooyadu marka ay arday cunuga dhasho waa macalinka koowaad, waxayna bartaa af Soomaali. Af Soomaali markii la barto waxaa nuugu xigana maadaama dad muslim nahay waa Qur'aanka oo luqadaas carabiga ah, waxaan ku soo kordhin lahay in af Soomaaliga si wanaagsan ardayda loo baro oo macnaha xataa waxyaabaha grammar-ka Soomaali ahaanta aan leenahay hadii dhaqanka aan leenahay in ardayda la baro carabiga oo kale si wanaagsan loo baro. Diinta Islaamka dugsiyada oo lagu soo bartaa iskuulka markay yimaadaan lagu waaniyo oo lagu tarbiyeeyo maheeto luqadaha kalena adduunka looga shaqeystaa iyagana in la baro.
Waxaa maanta mar kale dib u dhac uu ku yimiday wajiga labaad ee shirka maamulo sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, kaasoo lagu waday inuu ka furmo magaalada Jawhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana la soo sheegayaa in halkaas sidoo kale maanta lagu waday inuu gaaro. Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Odowaa ayadoo lagu dhaliilayo in si habsami leh aanu ugu qayb qaadanaynin habsami u socodka shirka maamulo sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Ergooyin gaaraya ilaa iyo 100 oo ka tirsan maamulka dad labada gobol ee maamulka loo sameeyay ee gaar ahaan kuwa ka socda gobolka Hiiraan ayaa xareysan ilaa iyo haatan, iyadoo qaar ka mid ah ergooyinkii laga filayay gobolka Hiiraan ayna ka soo qayb galin shirka maamul sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, iyadoo dib u dhaca wajiga labaad ee shirkana ay sabab u tahay arrimahaasi. Waxaana qaar ka mid ah nabadoonada qaybta ka ah dadka ergooyinka xareysan ay ku eedeynayaan in wasaaradda si dhab aynan u wajihin shirka maamul sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, sida uu ku waramayo mid ka mid ah odayaashaasi oo qayb ka ah odayaasha haatan ku xareysan gudaha magaalada Jawhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe.
Afray oo madaxweynaha waa ilaamiyay shirkankiisa, laakiin weli hadda dobol ergo oo Hiiraan ka timid ayaa timid oo kaliya qaar banaadir ka yimid iyo gobolka Shabeellaha Dhexe wada joogay. Hadda waxaa xareysan oo kaliya boqolkii Hiiraan laga keenay. Welina hadda dhamaystirkeeda ardayda intaas waa ka badan tahay, weli lama soo dhamaystirin. Shirkan hadda yani si ofishaal ah ardayinka inta la wadaagin la qeybiyey ma wada xaroorin oo hawshaasi way dhiman tahay. Marka si kama dambeysa wasaaradda laga sugaa arrimaha gudaha inay laamiso xilliga kama dambeyska oo ergooyinka ay soo dhamaystirmayaan shirkana uu si rasmi u furmaayo iyada laga rabaa, laakiin waa la furay oo furitaankii hadda laakiin shir socdo oo hadda ergooyinkiisi inta la wadaagay lambar lagu heshiiyey oo hadda shaqadiisii ay socoto ma aha, laakiin dadkii la keenay ayagu waa horodhici ergooyinka waaye.
Dhinaca kalena waxaa maanta gudaha magaalada Jawhar xerag loogu geystay wariye ka mid a wariyaasha ka howlgalaya halka, gaar ahaan kuwa dhowaan gaaray magaaladaasi, xilli la tilmaamay wariyaha inuu sawiranayay goobaha shirarka lagu qabanayo iyo sidoo kale goobaha dhismooyinka cusub ee laga hirgeliyay magaalada Jawhar, taasi oo ka hor imaanayso xeerka warbaahinta dhowaan u saxiixay madaxweynaha Soomaaliya, gaar ahaan qodob tilmaamayay in wariyaha aan la xiri karin tan iyo inta ay maxkamad ka soo xukumayso. Waxaana qaar ka mid a warbaahinta ka howlgashay magaalada Jawhar ay si aad u cambaareeyeen xeriga wariyahan oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Balaag, kana mid a bahda warbaahinta Soomaaliyeed, kuwaasoo dhowaan qayb uu ka ahaa xubno ka tegay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya, kuwaasoo Jawhar u gaaray soo bandhigista xogta dhabta ee ka jirta magaaladaasi iyo habdhismeedka cusub ee ka hirgalay magaalada Jawhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Maamulka Galmudugna waxa uu sheegay inuu dagaal kula jiro sidoo kalena uu ka saari doono deegaanada ay gobollada Galgaduud iyo Mudug hoos yimaada maamulkooda ay ka arrimayaan dhaqdhaqaaq Al-Shabaab. waxaana madaxweyne ku xigeenka oo furayay kalfadhiga labaad ee baarlamaanka maamulka galmudug oo sheegay in aan loo dulqaado doonin haatan iyo wixii ka dambeeya kasii shaqaynta goobo ka tirsan maamulkooda xarakada al-shabaab. Madaxweyne ku xigeenka oo la hadlayay ama ka war hadlayay mudanayaasha baarlamaanka munaasabadii furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaankaasi ayaa waxa uu sheegay in marnaba aysan aqbali doonin in deegaano ay maamulkooda ka arrimiyaan ay gacanta ku hayaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab. Waxa uuna sheegay intaasi cid gacan ka siinaysa aysan jirin maamulka balse ay ku tashanayaan ka qayb qaadashada shacabka deegaanada galmudug ku dhaqan.
marka laga reebo goobo yaryar oo kooxaha arkay xisada maaragtay ay gacanta ku hayaan oo aan la socotaan maaragtay dhinaca bari ee gobolka gudud iyo qaybo yar oo maaragtay aan tilmaami karin oo ka mid ah gobolka gudud inay maaragtay ku hayaan gacanta kooxaha arkay xisada maaragtay runtii arrintaas mooga inta kale oo dhan waxaan dhihi karaa waa arrin aad iyo aad u wanaagsan. Mudanayaal murooyin, dowladdu waxay ku guulaysatay shaqo badan oo lamid ka mida maaragtay kahortaga ama fashilinta falalka argagixisada iyo dawladda qorshaysana cadow ugu soo abaabulo. Sida aad la socotaan, dowladda galmudug waxaa jira deegaano ay kula gashay dagaal argagixisada kaas oo markii dambena ay uga guulaysatay, haddana ku jira gacanta maaragtay dowlad goboleed galmudug. Markii hore maaragtay amarkii suu kaadilisana ahayd inay ku jiraan gacanta maaragtay deegaanada cadowga galmudug.
Ugu dambeyn, shirki ayaga tashiga Soomaaliya ee ka soconaya magaalada Kismaayo ayaa ku soo islaaday isfaham waa, iyadoona ay ku kala tageen madaxdii ka qaybgalaysay shirkaasi xilli laysku garo waayey ama laysku raaci waayey waxa ay noqonaysa doorasho ka dhacda Soomaaliya sanadkan 2016 ee haatan lagu jiro, iyadoo laga filayay in shirka uu ka soo baxo warmurtiyad lagu qeexaya qaabka doorasho ee dalka Soomaaliya ka dhici karta kadib marka uu dhammaado xilliga dowladda haatan haysa majaraha siyaasadeed ee uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Ergooyinka shirka ka qaybgalaya ee ka socday kuwa maamul goboleedyada ayaa isku fahmi waayey nooca doorasho ee dalka ka dhici doonto, inkastoo laysla meel dhigay in baarlamaanka bedelaya baarlamaanka haatan jira lagu qaybiyo 4.5, aqalka sarena laysku fahmi waayey in 4.5 lagu qaybiyo in qaab deegaan laga dhiga, taasoo ergooyinka kala taagnaayeen. Dowladda Soomaaliya ayaa wararka Kismaayo laga helay waxay tilmaamayaan inay quudaraynaysay in ay labada aqal lagu saleeyo qaabka hanaanka 4.5 ee haatan dowladda ay ku dhisan tahay inta laga gaarayo doorashada xigta mid ah, taasoo lagu caday doono in qaab deegaan laga dhigo iyo in dadka Soomaalida ayagu ay ka tashtaan waxa ay noqon doonto xilligaasi. Shirka ayaa markii uu soo idlaaday isfahmwaagan uu ku dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, kaasoo tilmaamay inuu jiri doono kulan degdeg ah oo isugu imaan doonaan dhinacyada ka qaybgala shirka, kaasoo lagu go'aami doono qaabka doorasho ee dalka ka dhici doonta kadib marka la gaaro sanada 2016. Kulanka ayaan la sheegin halka uu ka dhici doono, balse ra-iisul wasaaraha ayaa ku warramay in si degdeg ah iyaga ay xal kaga soo gaari doonaan goobta uu ka dhacayo shirkaasi. Warkii aad kala socoteen raadio Wardheer, aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanaya waa naga intaa. Waxaa warka idin akhrinaya anigoo Maxamed Duramiin. Tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno, sida iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.